Obbo Jawaar Mohaammadiif namoonni galmee isaanii irratti mataman kaan arramana murtiitti dhiyaatanii jiru. Manni murtii olaanaa federaalaa Dhaddachi Lidataa ramaddii tokkoffaan oolmaasaa irraatiin kan abbaan alangaa dhimmoota heera mootummaaf farrashoo keessummaa irratti akka ragaaleensaa golgaa duuba ta'uu ragaa ba'an gaafate kuffisee jiraa jedhu abukaatoon himatamtoota. Sahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaasaa qabdi.
Abbaan alangaa beellama kanaan duraatiin nageenya ragooleetiif jecha golgaa duubaan akka ragaa bahan kan jedhu gaafatee ture. Himatamtoonni ammoo kun mirga ofirraa ittisuu kan daangessuu fi iyyanni abbaa alangaa dhugummaa hin qabu jechuun iyyanni abbaa alangaa akka kufaatoo gaafachuun isaanii ni yaadatama. Haaluma kanaan manni murtii olaanaa federaalaa Dhaddacha Lidataa ramaddii tokkoffaa dhimmoota farra shororkeessaa fi heera mootummaa mata dhiyaateef falmi taasifame bitaaf mirga caqasee gaaffii abbaa alangaa kufaa taasiseera jedhan abukaatoo hidhamtootaa keessaa tokko kan ta'an obbo Kadir Bulloo.
Dhokatanii akka fuula ofiitii yookaan gaaffii duuba ta'anii akka jecha isaanii ogummaa akka kennan akka nu fayyamu kan jedhu gaafatee ture. Abbaan alangaa nu kana falminee ture. Waan irratti hundaa'uudhaan tokkoffaa seera mirga namaa biyyattii dhaggeeffate lammaffaa seera biyyattii kabajaa hojii irra jiruu fi sadaffaa kaayyuma seerri kunu labsii 1999 bara 2003 bahee kan warra ragaatiif eegumsa godhuu qaban kan jedhuudha jechuun kan ilaalchi keessa galuu qaba. Tokkoffaa mirgi shakkamtoota ragaa irratti dhiyaate argee beekee jijjiirri kennu isa kana qorachuu fi dhugaa addaan baaseeti mirga ofii kabachiisuu mirga isaati. Kanaafuu mirga seerri taa'e kana irra darbuu hin qabu kan jedhu kan kaafnu yoo ta'u, dhumarratti manni murtii fannii kennaaf kan abbaa alangaa hedduun erga dhaga'een booda ragoonni kunniin dhaggeessa erga dhiyaataniin booda fuula ofii dhoksanii dhokatanii yookaan jarqii duuba ta'anii ragaa bahu hin qaban jedheeti gaaffii abbaa alangaa kufaa godhee jira.
Obbo Kadir itti dabaluudhaan. Dhimmoota mirga wabii hidhamtootaa fi eenyummaa ragoolee ifa ta'uu qaba jechuun himatamtoonni kaasaniif ajaja manni murtii dabarse ibsaniiru.
Ragaa maalummaa isaanii maqaa isaanii harka dhaddacha irratti akka dhiyaanne akka maqaa isaanii akka ibsamne fiigaa dhaddacha qofa akka ibsamu kan jedhu yoo ta'u mirga wabii waan himata keessatti namni tokko du'ee jira kan jedhu waan jiruuf haala kanaa mirga wabii hin eegamu kan jedhu.
Manni murtii olaanaa federaalaa Dhaddacha Lidataa ramaddii tokkoffaa dhimmoota heera mootummaa fi farra shoror keessaa ragoolee abbaa alangaa dhaggeeffachuudhaaf eebila 5 bara 2013 beellameera. Obbo Jawaar Mohaammadii fi namoonni galmee isaanii irratti maqaan isaanii tarreeffame ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun boruntii isaa naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti hokoraa fi jeequmsa uumame keessaa harka qabduun shakkamanii hidhamuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamxoo Finfinneerra.